Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grýmal ze studia Poděbrady a mým dnešním hostem je Jan Korál, já tě zdravím, ahoj.
Zdravím Jardo, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu dnešního našeho rozhovoru.
Super, my tam máme v pozadí takový repráček, teda větráček trošku, který bude malinko narušovat, ale není to nic hroznýho, tak snad to nebude vadit. Já určitě na začátek pořadu bych ti rád poděkoval, protože díky tomu, jak tě krásně za tu návštěvu na tom všeslovanským sejmu propral mainstream, tak si udělal úplně nádhernou propagaci celý mainstreamový jakoby scéně, takže díky, teda mainstreamový alternativní, pardon. Ono to je vždycky dvojstranný, že jo, jak se o nás nebo o tobě, o komkoliv takhle z alternativy píše něco mainstreamu, tak to vždycky má opačný smysl, spíš to připoutá pozornost, což je dobře.
Jasný, já jsem sám zvědavý, k čemu to ještě všechno povede, tyhle ty jejich pokusy nás jako nějakým způsobem zdiskreditovat nebo označit za něco nebezpečného nebo nepatřičného. A opravdu si myslím, že jako ty lidi v tom mainstreamu, konkrétně ty, kteří se na téhle kampani po tom návratu z toho sjezdu podíleli, takže že už vlastně nevědí, kudy dál. Jo? Že už prostě v hlavě teďka mají takový stav, kdy si říkají, jako, tak jeli jsme tady prostě několik let proti ruskou kampaň, kampaň proti alternativním médiím, v podstatě částečně proti tomu fenoménu slovanství jako takového. A ono to pořád nefunguje. Že jo? Samozřejmě s tím, že používají metody, které jsou převzaté ze západu, adaptovaný na naše konkrétní podmínky. A ono to pořád nefunguje. Jo, bylo to asi dva týdny, řekněme, takový období, kdy byly nějaký pokusy tuhletu akci nějak očernit, pak to teda přibyla z té oblasti alternativní scény, to přebylo to předávání Krameriových cen, to už to jako vyloženě dorazilo. A od té doby nic. A já jsem si celkem jistý, že fakt jako teďka nedělá nic jiného, než že jako šrotuju v hlavě, jak se, že jim dochází, jak se dostali do sraček, nevím, jak to říct jinak, a jak se z toho sami teďka dostat. Jo.
Prosím tě, jak jsi zmínil ty ceny, o co šlo? Jenom takhle mi to nastíní.
To je akce, kterou dělá spolek Asociace nezávislých médií, ten má v podstatě 4 členy, což je předseda Stanislav Novotný, potom Petr Žantovský, toho lidi třeba znají z Parlamentních listů a podobně. A pak jsme tam ještě dva, co znamená já a Ondřej Geršl, ten je ten, třeba vede server AC24. No a teďka proběh už druhý ročník přidávání těch cen. Děje se to vždycky ve slovenském domě. Adresa revoluční, ne, pardon. Soukenická 3, nebo 5, já teď nevím. Ha, to je jedno. No a tam zkrátka předáváme ceny za nezávislou žurnalistiku. To vždycky to, no vždycky, no, tak obdrží to tak nějak plus minus přibližně 6 lidí, tam několik kategorií, a letos to mělo zase očekávaný úspěch. Musím říct, že jako hvězdou tam byl Jaromír Nohavica, a takže to mělo ještě zase o něco takový lepší efekt než minulé. Je to na samostatný téma.
Hele, tam nám jenom, co si vybavu, tam vlastně se stalo z mainstreamu takový klasický fópa, protože vím, že jsme měli vysílání pana Žantovského a ten zmínil, že mainstream vlastně jednomu z držitelů těch cen zkazil jméno úplně, že jo? Že se ani neinformují, když už jakoby házejí špínu, tak by jí měli házet aspoň pořádně.
Jasný, to nevím, tenhle detail mi nějak uniknul, a že na tom je nejméně podstatné, naštěstí jenom ukazuje, jako dokresluje, že jako ty lidi, kteří dělají v tom mainstreamu, tak
vůbec
často prostě ta profesionalita je teda komická.
Jasně, ale vrhneme se teda na téma, což je ten všeslovanský sněm. Jak je to dlouho, co si teda zpátky, protože původně jsme měli vysílání, to tam byl úplně čerstvý, že jo, to bylo nějak v prvních dnech.
Ano,
tak jak to teda celý dlouho trvalo a jak je to dlouho, co si zpátky, a pak se vrhneme teda nějakým otázkám, co si tady píšu.
Se vším všude ta cesta trvala 2 týdny, s tím, že já jsem tam byl neplánovaně ještě o den navíc. No a s tím, že teda byli jsme nejdřív několik dní v Moskvě a pak jsme byli 9 dní na lodi kněžna Anastázie. Jen tak mimochodem tady je, já už jsem o tom napsal několik článků, během té doby jsem zveřejnil různý fotogalerie, taky jsem, tak mi lidi pomohli s překladem různých textů od různých dalších účastníků toho sjezdu, nebo vystavuju i texty, které vystavili lidi ze Slovenska, kteří tam byli. Takže u mě na webu na NVOO se můžou v rubrice slovanství dozvědět spoustu dalších podrobností o tom, co se tam dělo, jak to vypadalo. Myslím, že už jsem tam to zveřejnil poměrně hodně, poměrně do detailů a ještě další materiály zpracováváme. No a tak to je jenom taková inspirace k tomu, kdybyste se chtěli dozvědět nějaké podrobnosti. No, jsem od té doby v kontaktu hlavně přes Facebook teda se všema účastníkama, nebo ne se všema, tak prostě s těma, kteří chtějí komunikovat, což je minimálně jako třeba nadpoloviční množství, abych tak řekl. No a vlastně to teprve, nebo to zpracovávání celého toho tématu zdaleka teda není ukončený. Je to teďka v takové fázi, že teda vydáváme ty hlavní informace, nebo to už tak jako doběhlo a teďka v lidech pracujou, řekněme, nápady na něco dalšího, jak tu spolupráci dál rozvíjet.
Padly tam na tom setkání nějaký zajímavý návrhy, které byly brány jako v potaz, že by mohly být do budoucna realizovaný, něco z jakýkoliv strany, třeba i od vás nebo od kohokoliv, kdo tam byl tak přítomen?
Návrhů padla celá řada, ale jak to bývá, tak návrhů máme každý téměř nekonečné množství, ale těch, který mají nějakou šanci na nějakou realizaci, tak to musí být nápady lidí, kteří toho jsou schopní, nebo který jsou minimálně schopní to nějakým způsobem organizačně rozjet. A já teda takhle, zeptám se, jestli ty jsi četl něco z těch textů, který jsem k tomu psal?
Bohužel vůbec nic a o to líp, takže to můžeš klidně říct, něco z toho. Protože máme posluchače některé líní, kteří si to radši poslechnou, než přečtou.
Jasný, tak jenom ještě poslední upozornění. Jsem taky dal dohromady článek pro časopis Šifru, takže v dalším čísle, takže si ho kupte, přečtěte.
Předplaťte ideálně.
Jasně tak, protože to stojí za to.
Jasně, doporučuji taky.
Takže to stručně vezmu, o čem to celé bylo. V podstatě se dá říct, že to první nejdůležitější věc nebo informace nebo zkušenost, která z toho byla, byl ten samotný začátek, to samotné zahájení. A to bylo o tom, že v budově městské státní knihovny vystoupilo, já nevím, přibližně 20 lidí ze všech slovanských zemí, kteří teda postupně mluvili o stavu slovanství v jejich zemích. To znamená o tom, v jakém stavu je jejich národ, jak se rozvíjí a jak moc je ten národ spojen se svou kulturní identitou. Jo? A důležitý je, že vlastně všichni, kromě Rusů a Bělorusů, mluvili o tom, že se situace u nich zhoršila. To znamená, všechny strany, teda státy, které jsou členy Evropské unie a NATO. s tím, že samozřejmě u některých těch států na Balkáně ten proces, nebo je to v nějakém procesu to začleňování do EU a do NATO. Z toho prostě je jednoduchý východisk, nebo jednoduchý závěr, že pod tou nadvládou západu de facto se nám všem vede hůř. A že prostě je potřeba hledat nějaký způsoby, jak vlastně ve svých zemích opět nastolit suverenitu, jak se dostat z toho koloniálního stavu, ve kterým teďka jsme, což že ho třeba předpokládám, posluchači znají tu teorii nebo tu tezi, jak propaguje ekonomka Ilona Švihlíková o tom, že jsme se stali kolonií, tak tohle to mám právě na mysli. A tohle se v podstatě stalo ve všech těch ostatních slovanských zemích. Jo, v podstatě ve všech zemích východní Evropy. Takže ten začátek byl takhle, v podstatě řekl bych, skvělý z našeho pohledu, že tyhle věci se tam říkaly naprosto otevřeně, že opravdu tam mluvili odborníci, specialisti, prostě lidi, kteří velmi dobře věděli, co se v těch jejich zemích děje. A to nejen z toho pohledu aktuálně, nebo aktuálního, ale právě z toho pohledu historického. Jo, je důležitý připomenout, že ten sjezd je jakoby výroční nebo jubilejní, byl k tomu 150. výročí sjezdu, který byl v roce 1867. Takže ten hlavní závěr je o tom, že jsme opět pod nějakou kolonizací těch, jak se říká, germánsko-románských sil, jo, prostě pod ekonomickou kolonizací především, ale v podstatě i kulturní a politickou, no a že je potřeba se z toho nějakým způsobem vymanit. Takže jakoby tenhle ten začátek, tenhle ten úkol, který na tom začátku byl, tak z toho jsem měl radost, že se to tam takhle objevilo, protože bylo jasný, že ta diskuze může být otevřená, že prostě si tam že tam jako není žádný politikaření v tom, jo, a že to jsou lidi, kteří opravdu pracují pro vlastní národ. To myslím, že je taková úplně základní, nejdůležitější poznatek z té cesty. Mm-hmm. No a s tímhletím jsme se teda zhruba v počtu nějakých 200 lidí nalodili na tu loď kněžna Anastázie a po řekách, průplavech a jezerech jsme pluli 9 dní z Moskvy až do Petrohradu s tím, že jsme každý den byly zastávky na nějakém významném místě a každý den byl nějaký program, v podstatě nějaký konference nebo přednášky na ty témata, který byly daný na začátku. Takže takhle to ve stručnosti vypadalo.
Mm-hmm. Napadlo by mě, jak vnímáš vliv v Rusku, jak se jakoby zdá, třeba jako u nás, my jsme v podstatě v područí nadnárodních korporací, že jo, de facto neustále jsme vlastně taková montovna vlastně pro střed Evropy, jenom aby tady se to levně vyrobilo, pak se to mohlo za draho prodat někam jinam zase, ale ano. Zisk, kde samozřejmě ne... No jasně, ale zisk, kde samozřejmě ne do našich kapes. V tom Rusku je to tak, jak by člověka napadlo na první místě, že tam to prostě takhle nefunguje, že to tam takhle není, že tam jako ta Amerika nemá ty prsty až takhle nastrčený, nebo je tam přes ty prsty jako pozvolna plácaj a spoujím je pryč, nebo jak to tam vnímáš?
Ano, ano, ta poslední poznámka je víceméně správně. Takhle, tohle to je samozřejmě rozsáhlý téma, aby to člověk mohl jako naprosto jednoznačně potvrdit, že to tak je, tak by v tom Rusku musel být delší dobu než já, pochopitelně. Mm-hmm. A jakoby dívat se tam a jak si provádět nějaký objektivní výzkum. No a já jenom můžu říct, že z toho, jak sleduju přes média, jo, co se s Ruskem děje, z toho, co jakoby obecně vidíme, že to Rusko je schopný dělat, co znamená třeba, že vlastně ukončilo válku v Sýrii, když to takhle zjednoduším, nebo že teda si postupně buduje nebo vlastně už je vybudovalo svou obranyschopnost znovu, že má prostě špičkový kosmický průmysl, špičkový letecký průmysl a jakoby spousta nových vysoce technologických oborů se tam rozvíjí. Tak, a že to Rusko jde po celkový stránce ekonomicky nahoru a že kulturně bych řekl, no, to je složitější otázka, k tomu se ještě později dostaneme, ale chtěl jsem říct jako kulturně vyspělejší. Ono je to takový, to je potřeba vysvětlit. No, ale obecně prostě to, co jakoby sleduju přes média, nebo to, co jsem roky sledoval přes média, tak to Rusko mi potvrdilo, že to funguje ještě víc a ještě líp, že na tom to Rusko je, než jsem si myslel. Když to takhle zjednoduším.
Mm-hmm.
Jo? A právě, jak se ptal, jestli tam vlastně ty zahraniční vlivy postupně odbourávají, tak ano, to přesně tím základem politiky prezidenta Putina a řekněme jeho týmu a všech, který vlastně tuhle politiku podporují a uskutečňují.
Mm-hmm.
Takže jsem přesvědčený, nebo není pochyb o tom, že to Rusko jde nahoru, dopředu, ve všech směrech.
Takže určitě v tajitém směru vlastně té politiky bychom se rozhodně mohli inspirovat, že jo?
Politiky, ekonomiky, kultury.
Všechno.
Ve všech směrech.
To je parodie, viď? My jsme na ně kolik let prostě nadávali, nemohli jsme je vystát, všechno, co bylo ruský, bylo odporný. Dodneska to zůstalo v hokeji, ta nevraživost, že jo? Vždycky, když se hraje proti Rusákům, tak prostě každý z toho úplně na nože. Hlavně, aby jsme je porazili. A teď budeme prostě pokoukávat po očku, jak by se to dalo dělat, aby jsme se tady měli líp, když už ten západ nám přitáhl sem ten blahobyt.
Přesně tak to bude, no. A už to tak začíná být.
On tam udělal totiž několik úplně skvělých kroků, co jsem tak jako postřehl, což bylo například skrz ty neziskovky. Nejdřív je vlastně donutil, aby veřejně vlastně přiznávali, odkud jsou financovaný, což vlastně zaselo v těch lidí to vědomí toho, odkud vůbec pramení ten vliv těch neziskovek, že to bylo úplně jasný. A nakonec si tam snad úplně zakázal, nebo nějak asi hodně, hodně omezil, že jo?
Neznám podrobnosti, ale to je úplně jedno, že jo? A není to několik skvělých kroků, je to prostě tvrdá dřina každý den, jo? A hromada prostě obrovské inteligentní práce.
Myslíš, že ty občani to vnímají jako vstřícný kroky, který vidějí, že jdou k jejich dobru, tudíž jsou jakoby většinou za tím Putinem, anebo to je nějaká...
Samozřejmě.
Jo, cítějí to tak, no, že opravdu, že nejsou blbí, že jo?
No jasně, protože ten jejich život se reálně hmatatelně zlepšuje, že jo? Ze stejných důvodů podporovali Stalina, že jo? Ten jejich život se taky během té doby reálně hmatatelně zlepšil.
Mhm. Ale já bych využil toho, že jsi tam byl osobně a musím se zeptat na otázku, která mi úplně nebyla jasná a ono v těch médiích přece jenom taky ne všechno je úplně pravda, ale hodně se řešilo, že je v Rusku prej nějakým způsobem zakázaný chemtrail. Viděl jsi tam za tu dobu, co jsi tam byl, nějaký malování na obloze, nebo to tam nebylo?
Neviděl.
Nebylo to tam, ale za tu dobu.
Mě na to několik lidí ptalo. Jako v tu dobu, když jsem tam byl, škoda, že se mě na to nikdo nezeptal předtím, protože to bych se díval ještě líp.
Jasně.
Ale pak jsem teda minimálně prohlídnul fotky a ne. Hmm. Jo. Ale takhle tam je samozřejmě potřeba uvažovat o tom, jakýma trasama lítají letadla.
Hmm.
Ale prostě my jsme byli na té trase mezi Petrohradem a Moskvou a tam těch letadel je určitě hodně.
No to rozhodně.
Takže kdyby to bylo nějak masové rozšíření, tak si to všimnu. Jo? To já už jsem, řekněme, zvyklej se dívat po té obloze tady u nás, že jo? Prostě, a když to vidím, tak prostě se to v téhle objeví a řeknu si, jo, jako něco na té obloze je, nějaký čáry. A určitě, kdyby to byl výrazný jev, tak si to jednoznačně všimnu. No, takže neměl jsem tam nic takového.
Napadlo mě, cítil jsem od těch obyvatelů, přišlo na to téma ohledně toho, co se taky často řeší, že vlastně sankce, které jsou neustále valený vlastně na to Rusko, takže jsou v podstatě nakonec ve prospěch vlastně?
Jednoznačně No, ono ve prospěch, to je samozřejmě jenom takový jako nesla úplný obrázek. Je to rozhodně to prospělo tomu, že to Rusko je soběstačnější, že prakticky cokoliv, s čím měli jakoby nějaký problém, tak s nějakým dovozem, tak se prostě dokázali vypořádat, nebo s vývozem nějak to vyřešit, že jo. Ale samozřejmě jakoby pro ten obecný rozvoj světa, pro obecný svobodný obchod, že jo, prostě v míru a pro jakoby takový obchod, který by byl všeobecně prospěšný, tak to vždycky vadí za všech okolností, že jo. Takže sice to v podstatě posílilo to Rusko, oslabilo to Evropu, oslabilo to hlavně východní Evropu a přitom prostě různý západní korporace s tím Ruskem obchodujou, nevím, jestli se dá říct bez problémů, zas tak tolik k tomu tématu nerozumím, ale rozhodně obchodujou. No. A samozřejmě to Rusko se obrátilo mnohem na východ, na jich prostě do Asie a další země, který jsou členy Evropské unie a NATO.
Ono by se vlastně dalo říct, že ty sankce nějakým způsobem jsou pro to Rusko nepříjemný, nicméně vlastně donutili tím tlakem těch sankcí se vydat správným směrem, že jo?
To jednak a za druhý prostě ze všeho nejvíc uškodili východní Evropě prostě.
On tam udělal snad nějaký ten geniální tah ohledně toho, když vlastně klesal ten rubl, že odkoupil svý vlastní dluhy, že jo? Takže úplně tah, který vlastně nikdo nečekal.
Je to možný. Určitě to bylo mnoho, mnoho chytrých tahů.
Jo, tam pak ještě byl neuvěřitelný ten tah vlastně s těma nějakýma těma loděma námořníma, s těma, jak to něco odkupovali s tím Egyptem, jestli si vybavuješ, o co šlo, to bylo taky úplně neuvěřitelný.
Jo, no.
To, že z toho nakonec tak vyšli je. Jako neuvěřitelně prospěšně ze vším všudy, jak s loděma, tak téměř zadarmo a ještě s kompletní dokumentací, jestli je můžou stavět sami. No úplně geniální.
Asi tak, no.
On musí mít určitě Putin úžasný nějaký poradce a tady ty, protože to určitě není všechno z jeho hlavy, aby jsme nedělali z něho nějakýho jako všemyslitele, že jo, ale ten tým kolem něj prostě, u něj v tom chodit a vždycky mi přijde, že jsou proti tomu západu prostě minimálně dva kroky dopředu, ať oni vymyslejí cokoliv, jak kdyby už na to čekali a už rovnou měli připravený, jak z toho vytěžit naopak pro sebe, protože to je až neuvěřitelný, jak oni opravdu každý to nějak jsou takový houževnatý vždycky a je to paráda. Jako já si nemůžu pomoct, já jim prostě fandím, že jo? Jak si říká, kdo chce, co chce. Mně se ta politika zatím docela líbí. Jo?
No, tak a určitě to není jenom o tom jim fandit, ale prostě jako my je potřebujeme prostě k přežití celé planety prostě ve výsledku. Jo, to byla jedna z takových dalších důležitých myšlenek, který na tom sjezdu padaly a třeba už i v úvodu, že opravdu to slovanstvo prostě s Rusama v čele, jako to se nedá nic dělat, tak je jedinou silou, která je schopná a ochotná, to je to důležitý, ochotná vlastně udržet tuhle planetu v míru a v nějaký prosperitě. Jo, smysluplný prostě v nějakým lidsky přijatelným životě. Jo, to se taky člověk jako hnedka neuvědomí, až teprve, když se na tím trošku jí zamyslí.
Napadlo mě, jak jsi vnímal to, že nás vnímali vlastně ty ostatní členové toho SIEMu, jako že vy jste tam reprezentovali v podstatě Českou republiku, berou nás jako rovnocenný partnery, by se dalo říct, jako opravdu Slovan, rozhodně. Jako Slovan, anebo na nás poukazují, jako že hele, tam oni jsou jako až vlastně, my jsme ten střed, že jo, my jsme jako ten hrot vlastně toho východu, poslední obrana vlastně zaražená do toho západu, do toho zadku úplně, že?
Jasný. Ne, bylo to úplně naprosto rovnocený. Jako tam je důležitý zase to vnímat tak, že tam byli lidi, kteří byli, jak bych to řekl, určitým způsobem výjimeční v té svý, vlastně výjimeční reprezentanti těch svých zemí, co znamená v této oblasti, řekněme, lidi, kteří to opravdu myslejí upřímně, jo? Že to zase Že to prostě byli lidi, kteří upřímně chtěli nebo chtějí pomáhat s těm vlastním národům, takže mají, řekněme, určitý kvalitní charakter, k čemuž patří taky jako nepovyšování se nebo neponížování se před někým jiným a prostě chápání toho principu té vzájemnosti a rovnosti, ať už je jeden národ větší nebo menší. Jo, takže jsme tam všichni a právě i včetně těch Rusů, což je samozřejmě důležitý zdůraznit, že všichni jsme se tam vnímali navzájem naprosto rovnocenně z hlediska toho, jak je kdo z jakýho národa. Jo, a pak už se můžeme samozřejmě dívat o tom, že nějaký konkrétní osobnosti jsou prostě třeba lepší ve svém oboru, jo, nebo mají nějaké lepší schopnosti a tak podobně, ale to už je naprosto nezávislý od toho, z jakého národa zrovna jsou.
Mm-hmm. Jo. A
jenom, hele,
no,
ještě promiň, ještě k tomu, o čem jsme mluvili předtím, o tom, jak jsem si právě vzpomněl na důležitou věc o té ruské politice, o tom, jak Putin a jeho parta to dělají všechno velice chytře. Já si myslím, že to není o tom, že oni by to dělali nějak extra chytře, jo? I když samozřejmě týmy poradců jako samozřejmě jsou, že jo? Akorát ty naši to dělají extra blbě.
Já jsem tušil, kam míříš, a úplně krásně jsi to narovnal, a ano, souhlasím.
A co znamená, jako s normálním zdravým rozumem by se člověk jako, nebo každý inteligentní člověk, tak by prostě dělal stejné věci, jaký to Rusko dělá. Jo. Takže tady prostě stačí akorát dostat k řízení státu normální inteligentní lidi, kteří ale teda opravdu budou mít tu vůli, že budou pracovat pro svou vlastní zemi a nebudou prostě škodit a nebudou nenechali se uplatit od někoho. A v podstatě i podprůměrně inteligentní člověk by to tady řídil líp než prostě zkorumpovaný zločinci.
No to rozhodně.
Je to takhle jednoduchý.
Mně paradoxně napadlo takový přirovnání jakoby k příkladu vlastně té politiky toho Ruska a té jakoby naší, samozřejmě, když ona není naše, nám je diktovaná, že jo, Bruselem, potažmo Amerikou, tak tam vlastně mě napadlo úplně srovnání, že prostě ta ruská politika je truhlář, který dělá truhlařinu prostě. Úplně normální dělník a dělá to, co by dělat měl, tak jak to je prostě logický a co je jeho účel práce. A u nás to je od malička, s prominutím, aby se někoho nedotk mrzák, který je ještě nadrátovaný a ještě to, co dělá, dělá proto, aby okradl souseda. Tak asi takovýhle srovnání mě napadlo.
No, já si tím bohužel nejsem úplně jistý, spíš bych to řekl, že to jsou jako do jisté míry některý poměrně dobře vycvičený darebáci, který tady prostě předstírají, že to jsou darebáci vycvičený na předstírání toho, že jako dělají něco dobrýho a to předstírání jde samozřejmě čím dál tím hůř, protože ty reální výsledky samozřejmě jsou čím dál tím viditelnější. Hmm.
Já myslím, že ono to je zvláštně namíchaný, samozřejmě u nás v té politice, ty v těch vyšších místech ty rozhodně vědějí, co dělají a proto hůř na jejich prostě vůbec hlavy, protože to dělají vědomě, vědějí, že ubližujou, vědějí, že prostě ubližujou jednotlivcům tohohle státu tím, že vlastně jdou proti zájmům obyvatel a pod nimi jsou spoustu zmanipulovaných blbců, který jsou ty idioti, který prostě jenom poslouchají, prostě, co jim někdo řekne, neuvažují vlastní hlavou a mají vymydlený hlavy z těch rádoby vejšek, nebo co jim tam perou do hlavy za nesmysly ohledně nějakých humanit a kravin. Já samozřejmě nejsem jako nic proti humanitním vědám nebo takhle, ale ono otěl potěl, jak se říká, že jo. Protože dneska to je každý rádoby pseudostudovaný bůh ví kdo, co si prostě akorát namastí ego prostě na té vejšce, pak vyleze s tím, že je prostě pán světa a všechno ví nejlíp. A přitom prostě, ano, co otevře ústa, to z nich leze, to je neuvěřitelný, jo. Na ní nemusíme jmenovat.
Typickým příkladem jsou novináři, že jo.
To mě napadlo, jaký bylo třeba složení těch, jakoby těch delegací, nebo jak bych to mohl nazvat, vy jste byli taky jako delegace.
Jo, ano, delegace v tomto případě je správný termín. No a bylo to tak, že víceméně z většiny těch států, nebo těch států v podstatě, nás tam bylo tak mezi 10 až 20, s tím, že samozřejmě z Ruska jich tam bylo podstatně víc, já teď nevím, jestli 50 nebo tak nějak. A pak tam samozřejmě mezi z těch různých jugoslávských zemí nebo balkánských, tak jich tam bylo podstatně míň, že jo? Ale tak samozřejmě tam je to nutný zase brát jako celek, že jo? Takže z celého Balkánu tam třeba zase mohlo být 40 lidí. Jo? A tam je důležitý, když se na to teda podíváme podrobněji, že třeba z Chorvatska tam byl v podstatě jenom jeden chlapík a s tím, že tedy je to v podstatě emigrant, který teďka žije na Slovensku, který má pouze částečně původ v Chorvatsku. Protože vlastně to Chorvatsko, tam nějaké ty skupiny, které se starají o národ a které by se k tomu slovanství měly hlásit, tak bohužel tam je jakoby to protisrbský naladění, který teda no, v podstatě první řadě protisrbský, ale tím pádem taky protiruský a protipravoslavný a protislovanský, tak takovýhle naladění je tam prostě hodně silný. Je tam prostě bohužel hodně silný antagonismus, takže tam nemohla přijít nějaká reprezentativní delegace. Naproti tomu třeba delegace z Ukrajiny byla poměrně reprezentativní, co se týče množství a kvality. Byli tam i lidi z těch z Doněcké republiky, z Luhanské republiky, z toho, jak se jmenuje, Podněstří, tam byli tam Rusíni, byli tam, nebyli tam lužičtí Srbové, a teď ono ještě je možná několik málo, nějaké dva další slovanské národy, které už jsou asi na vymření, nevím přesně, nejsem v tomhle oboru ještě úplně dovzdělán, tak jak by bylo potřeba, ale jinak tam byly zastoupeny všechny země, takhle, všechny slovanské země. A ještě mě napadlo, že by bylo dobrý zmínit i třeba věkovou strukturu a vlastně typ by těch lidí, jakoby, jaký bylo jejich, řekněme, odborné zaměření, takže je fakt, že tam bylo, řekl bych, převaha lidí, kteří už mají buď blízko, anebo už jsou v důchodovém věku. Nevím, jestli třeba 55%, tak nějak. Jo. A pak tam bylo, a ten zbytek byla tak, no to byl prostě ten zbytek, byli ty mladší. Jo. S tím, že bylo tam možná zase, když to takhle vezmu, z té zbývající poloviny, možná třeba 30% lidí, kteří měli věk, dejme tomu, do 35, a pak o něco méně lidí v tom středním věku.
A nějaký, ono asi těžko nějak vybírat, nebo všim si z toho, že by tam bylo vysloveně převaha někoho, jakože většina v těch delegacích byly třeba nezávislí novináři, nebo ne, to je asi těžko, vej, takhle.
To ne, ale určitě můžu vyjmenovat jakoby hlavní typy lidí, kteří tam byli. V podstatě hodně to byli historici a lingvisté, což znamená lidé, kteří se, anebo vyloženě odborníci, kteří se zabývali vyloženě tím, tou slovanskou kulturou. Jo. A takových, to znamená i třeba různí publicisté, kteří publikovali nějaký odborné knihy nebo studie v této oblasti. Těhle těch lidí bych řekl, že byla taková největší skupina. Řekněme těch nezávislých novinářů nebo publicistů, tak tam, nebo spíš teda novinářů, těch, kteří se vyloženě zabývají těm médiama, třeba jako já nebo Tibor Rostas, tam bylo relativně málo, ale já nevím, plus minus 20, možná spíš méně než 20. Potom tam bylo hodně lidí, kteří se zabývají, řekněme, tou tradiční slovanskou kulturou vždycky v té své zemi, co znamená třeba, kteří se zabývají zpěvem, tancem nebo nějakým tím tradičním uměním. Těch tam bylo relativně dost. Potom tam byli lidi, kteří mají nějaký vztah, kteří se vloženě zabývají historií, takový tam byli třeba právě od nás, lidi, kteří třeba nějak pečujou o vzpomínku na veterány v druhé světové válce, například. Jo, tohle to tam bylo poměrně rozšířený. Pak prostě lidi, kteří se o tohle téma zajímají, řekněme, laicky, těch bylo taky relativně dost. Pak tam bylo teda, se k tomu postupně dostanu, bylo tam i několik, řekněme, pravoslavných patriarchů, lidí, kteří se zabývají tou náboženskou otázkou, ale tam těch skutečně bylo právě jenom z toho pravoslavního náboženství. No, to je, myslím, tak víceméně shrnuto všechno.
Takže od každého něco.
Tak, a důležitá věc, k který se chci dostat, to bylo zase taková závěrečná myšlenka, bylo nebo teda minimálně moje, takový můj závěr, že na začátku jsem mluvil o tom, jak všichni se shodli na tom, že s těma slovanskýma zeměma to je jako problematický a že musíme obnovit svou suverenitu, aby jsme mohli podporovat vlastní kulturu a vlastní národ. A to jsou otázky, které se musí vyřešit politicky. Že? A to jde o to, že tam samozřejmě nebyl žádnej politik, nebyl tam a bylo tam relativně málo lidí, kteří by měli nějakou zkušenost s praktickou politikou a měli by nějaký kvalitní přehled o té praktické politice. Jo? Což si myslím, že já se třeba k těmhletěm lidem můžu počítat a že nás tam bylo v tomhletom poměrně málo. Důležitý je taky říct, že vzhledem k tomu, že tam bylo poměrně hodně těch starších lidí, tak oni uměli velice dobře nebo měli velice dobře zpracovanou tu minulost, tu historii, ale jaksi nevyprodukovali nic moc jako konkrétního, jak tu budoucnost řešit. Jo? Myslím si, že to právě trochu souvisí s tím věkem, že v tom vyšším věku už lidi moc nemají sílu uvažovat dopředu, zatímco jo, my ještě, co jsme relativně mladí, tak my právě chceme s tou budoucností ještě něco udělat. Že? Je to prostě pro nás důležitý, protože v tom budeme žít. Mm-hmm. Tož tak.
Já jsem tady takhle na dálku poprosil hosta Pepu Kozáka, který taky má tady pořady a on je z mýho úhlu pohledu docela fanda a on sám se prohlašuje celá otevřeně za rusofila, tak jestli by měl nějaký otázky, protože on je hrdý, že kouká tímto směrem a rád, tak tady od něj mám otázky nějaký. Tak první byla, na České televizi a v jiných sdělovacích prostředcích, vás označili téměř za centrum a hlavní hnízdo pro kremlské propagandy. Jak to cítíš?
No tak, no to jsem si postupně zvyknul, no.
Tady Pepa dodává, že by byl polichocen, kdyby byl takto označen.
No, já jsem konspirační teoretik, pak jsem ještě teda tady Centrum pro kremelský agent, nebo agent Putina. Já jsem strašně chtěl v Rusku nakoupit tričko agent Putina nebo agent Kremlu a prostě jsem ho nenašel, nejen taková, tam nemají mezi suvenýrama, bohužel.
A KGBčko bys tam neměl?
Ale tak to jsem zas tak jako úplně nechtěl.
Odsaď, jako.
No, jako prostě chtěl jsem vyložit tohleto, no, to jsem nenašel.
Já myslím, že většina z nás, jako kdyby jsme ty nálepky dostávali opravdu fyzicky, jako že by na nás někdo nalepil, tak by už asi nebyli ani kam lepit. Takže on je pravda, jestli člověk fakt asi zvykne.
No jo, no, jenom on tak jako zvykne, no, akorát je to samozřejmě nepříjemný, že jo, protože to je důkaz toho, že máš prostě ve vlastním národě a v hlavních médiích prostě partu blbců a jako to člověka nepotěší, no, je to prostě smutný. Taky nebezpečný.
Napadlo mě, asi to je zbytečná otázka, ale radši se jí zeptám, protože možná to někomu objasní z posluchačů, koho by to třeba napadlo, tak jestli se tam probíralo politicky třeba téma Ukrajina, nebo tam bylo všem to prostě, hodně. Jo, a bylo tam všem jasno nějak, nebo o čem se tam jako bavili, asi tam nešlo o Krym nebo tak, ne, jakože, že by tam byl no, někdo, kdo by to nechápal, jak to
jak
proběhlo.
Ano, jo, to jakoby, to informování se, to vzájem právě o tom, jako, co se tam děje a jak se to děje, tak v tom jednak všichni samozřejmě v tom byli nějakým způsobem zběhlí a pak se tam o tom mluvilo, jakoby, co se konkrétně děje, prostě různý konkrétní příhody třeba a tak podobně. Nadnárodní vlivy, že jo, a tak dále. Ale bohužel tam... Nebo takhle, jakoby tím výsledkem toho sjezdu tak bylo několik rámcově plus minus 30 nějakých dokumentů, nějakých textů, který teda ještě bohužel nemáme přeložený, ale tak jako různý výzvy o velikosti mezi třema stránkama až několik vět, jo, takže nikoliv nějak velký a s tím, že teda jako podporujeme, aby Ukrajina fungovala demokraticky, aby tam byl mír a aby se národy bratrské usmířily a tak podobně, jo, ale že by vyloženě z toho vznikla nějaká efektivní akce, tak to bohužel ne. Jo.
Ještě ty jenom
odpapy. Jo, opravdu to bylo spíš taková intelektuální, abych tak řekl, jako záležitost, ten sjezd, to znamená o výměně myšlenek. To bylo především. Jo. A nebo o sdělování si navzájem. Jo, tam bohužel, že ono v podstatě postupně nám došlo, že my jsme tam teprve jakoby začali pracovat. Jo. Za těch 9 dní to... No, my bychom se asi dopracovali bez problémů mnohem dál, protože ty lidi opravdu byli vzdělaný, informovaný, inteligentní, ale my jsme se za těch 9 dní v podstatě teprve stačili seznámit, v podstatě jsme si teprve stačili sdělit nějaký vlastní informace o sobě navzájem a vlastně jsme za tu dobu teprve nebo jako nemohli stihnout se dostat do hloubky k těm otázkám, jo, k těm důležitým. Ale ono to v podstatě no jako tak fajn, zaplať pámu za to, jo, tak s tím se tak musí počítat, jo. Takže ta práce vlastně probíhá teďka následovně, jo. Jednak s tím pracujeme, že jo, každej zvlášť ve svých zemích a případně si přeposíláme a samozřejmě se vymýšlej různý další setkání, probíhá komunikace, tím myslím i fyzická mezi těma účastníkama, nebo se minimálně připravujou některé věci, takže bylo to takové nastartování, bylo to navázání kontaktů, které byly prostě po všech stránkách pozitivní a máme z toho dobrý zážitek a dobrou zkušenost s tím, že ano, tímto způsobem má cenu nadále spolupracovat a to je to nejdůležitější.
No, teď si v podstatě odpověděl na otázku Pepy, který se tady právě ptal, jestli už není čas konečně na podobných setkání připravit nějaký konkrétní kroky jako k té spolupráci, ale v podstatě si na to odpověděl. Byli dokonce, můžeš jo, nějaký jmenovat.
Jo, takhle, oni byli konkrétní. Jo? Jakoby, to, co já si pamatuju nejvíc, se třeba pro mě nejzajímavější, je projekt společného mediálního slovanského domu. To je projekt, se kterým přišel právě ten slovenský novinář Tibor Eliot Rostas, který dělá v časopis Zem a věk a dělá spoustu dalších věcí a zase to je jakoby ten největší konspirátor na Slovensku, na kterýho jede nejvíc útoků. Rozhodně doporučuji sledovat jeho produkci jakéhokoliv typu.
Určitě taky ho pouštíme i posluchačům. Martin Marcikán často pouští jeho takový ty úseky. Jasně. Doporučuji taky, pokud by někdo neznal.
Ano, ano, měl třeba několik let pořad mlčení, který byl právě pár minutový takový komentáře, těch je snad asi 300 nebo kolik, bylo právě na celoplošném rádiu Viva na Slovensku před pár lety. No a zase, ale je to projekt, ono tam jako s tím přijel, ale že jo, to je zase něco, do čeho je potřeba investovat. Otázka teda, kde sehnat na tyhle ty věci peníze, že jo. A zatím to vypadá, že jako ty peníze jsou jenom v tom Rusku, že jo, takže se jim to tam akorát musí pořádně vysvětlit. A teď jde o to komu, že jo. To je otázka, která je naprosto nevyřešená.
Ale aspoň se na tomhle, jakoby jste se na ty delegace mezi sebou jste se shodli, že tohle by byl krok správným směrem a všichni jste se odsouhlasili jako na tom, že ano, tudy bychom chtěli a v podstatě jde jenom o ty finance nebo to zrealizování.
Vysvětlím to trošku jinak. Tam je o to, že přijela tam spousta osobností, které měly spoustu individuálních nápadů. Jo, další věc je třeba Slovanská akademie nebo Slovanská encyklopedie. Jo, ta encyklopedie, to je něco, na čem se tam ta ruská strana zavázala pracovat. Tam je jako opravdu to, ty instituce, které, řekněme, ten národ a i to slovanství podporují, tak jsou samozřejmě nejsilnější. Jo, u nás prostě tyhle ty hnutí prakticky přišly o státní podporu. Právě proto, že jako se odmítli vymezit vůči Rusku, pochopitelně. No a takže těch projektů a takových nápadů tam bylo relativně dost. Já si to samozřejmě všechno nepamatuju. A prostě jsem se k tomu ještě nedopracoval, abych si to jako nějak podrobně nastudoval. No, ale jakoby, jak to říct, no ona, už jsem to říkal, jako to, co by mělo nějaký blízký realizaci, tak, tak nic moc, jo. Ale na druhou stranu to, že probíhá ta komunikace mezi lidma a to, že vlastně pochopili o něco víc, jak lépe pracovat spolu, tak to si myslím, že jako mimořádně cení, že je to vlastně ta hlavní věc, která je nutná k tomu, aby se jakýkoliv jiný další záměry mohly realizovat. Ale že tenhle ten základ se podařil, funguje to, pojede to dál.
Mně napadlo třeba něco, co tam asi si myslím muselo být nadhozený nějakým způsobem, tak vlastně podobná koordinace nebo spolupráce, jako je vidět třeba mezi tím plácnutím Okamurou, tou Lepénovou a tou italskou, víš co myslím, tam je takový jakoby politický sjednocení pod takovou záštitou, tak jestli by nešlo něco podobného udělat takový pod tou slovanskou, že by vlastně byla, dalo by se jíst navzájem provázaná taková zastřešující politická strana, jestli to by se to dalo tak nazvat.
No tak přesně takhle fungovala komunistická strana, že jo.
Aha, tak to by asi nebylo moc dobrý, to takto. Tak ono by to asi bylo, no.
No tak to se musí trošku promyslet, ale ano, samozřejmě to vede k tomu, že jeden z projektů, jeden z návrhů, který se tam objevil, tak je o tom, že by se mohla vytvořit místo Evropské unie, která se tady nám jako zanedlouho zroutí do několika let, takže se může vytvořit Slovanská unie, která by samozřejmě byla na takových principech, které se nám budou všem líbit. Co znamená suverenita vlastních zemí a dobrovolná spolupráce. Žádný Sovětský svaz, žádná Evropská unie. Tam se dá podívat právě třeba na ty principy, na kterých se staví BRICS nebo ta šangajská organizace. No, to je všechno broukná spolupráce bez nějakého vměšování se třeba do vnitřní politiky těch států.
Ty brďo, no tohle úplně mě, takový divný pocit jsem z toho měl, takhle přesně začínala Unie, víš, jako ta evropská, aby jsme za 20 let zase nebyli na tom samém, akrát zase z druhé strany. Snad ne, tyjo, snad už jsme dospěli do toho, že nějaká svoboda, nějaká spolupráce, tak prostě to je jediný způsob, jak nějakou politiku slušnou věc, protože jinak všechno je krokem do řití, že jo?
No, tak jako, tak co máš dělat, no, se uvidí.
Rozumím,
no, stejně zatím o tom můžeme jenom teoretizovat a moment, co se pokoušet a ještě u toho nejsme. Kdyby... Ale jako, jak říkáš, myslím, že je tady poměrně hodně lidí, kteří té problematice celkem už rozumí, a to myslím i těch lidí jakoby normálních, jakby z veřejnosti, nikoliv jen odborníků. Chápem.
No ono to je vlivem a tou vlastně tou masírkou toho mainstreamu vůbec té propagandy a takhle, protože ty lidi už na první pohled skoro už téměř, ne, nechci říct každej, ale velká část lidí prostě to, co dřív vidět nebylo, to už je dneska do očí bijící. A když prostě už je úplně jasný a zřetelný, že mi někdo lže, no tak mě zajímá proč a kde teda se nachází ta pravda, když v těch veřejnoprávních médiích prostě není. Takže vlastně ten systém tak tlačí tu propagandu, až vlastně tím donucuje ty lidi prostě přemýšlet tím zdravým způsobem a přestat jim to žrát, že jo?
No, zaplať pambu, no.
No,
ale to takhle jako
všechno špatný je k něčemu, všechno špatný je k něčemu dobrý v tajtom. Hele, my máme za sebou téměř hodinku, tak já bych pustil dvě písničky po sobě, které dohromady dají 7 minut a za 7 minut se vrátíme, jo?
Mm-hmm.
Tak jo, zatím.
Zatím.
jsme tady zpátky, stále mám svého dnešního hosta Jana Korála z portálu NVOO, ještě jednou tě zdravím, ahoj.
Ahoj.
Samozřejmě můžete klást jakékoliv dotazy, ať už ke sněmu, nebo k přímo dnešnímu hostovi. Kontakty jsou studio.poděbrady@gmail.com nebo na Skype studio.poděbrady@svcs a nebo formou SMSky a již brzy telefonicky, ale dneska bych to asi ještě nedal na 731462130. A taky ty jsi se uvolil k tomu, že by byla možnost, protože hodně posluchačů nás potom poslouchá z záznamu, že můžou když tak kontaktovat přímo tebe s nějakýma otázkama, tak jestli by si dal nějaký ty kontakt na sebe, kdyby byly samozřejmě věcný k tématu, nebyly by to nějaký nesmysly, ale opravdu něco, co by posluchače zajímalo.
No, samozřejmě na e-mailu adresu nvoo@nvoo.org, to má nvoo, dvě o.
Super, děkujem.
To znamená, jak je ta e-mailová, jak je ta internetová adresa toho webu nvoo. Mm-hmm. Že tam...
Myslím, tady mám... No, promiň, pokračuj, pak se dostaneme k otázce.
Ne, ty pokračuj.
To je taková jenom, kdy bude další sjezd nebo nějaká jiná akce v blízké době.
Takhle. Pokud vím, tak něco podobného, nebo ne podobného. Tak, další akce, kde by měli být právě zástupci všech zemí a všech těch slovanských nebo hlavních slovanských spolků, který se účastnili, tak by mělo být někdy na podzim, snad v září, by se mělo cestovat po jižním Balkáně autobusama a potom příští rok v Praze by měl být všeslovanský sjezd, opět někdy v létě. A u nás je hlavním organizátorem těchto akcí takzvaný Českomoravský slovanský svaz, má internetovou stránku slované.eu, takže tam jsou ještě tak nějaké další informace k těm akcím, které budou. No a mezi tím probíhají různé menší akce. Mě pozvali právě chlapíci ze Slovenské Matice, tak který tam byli, tak nás pozvali na Slovensko někdy v srpnu k nějaké příležitosti Slovenského národního povstání například, jo, že, nebo jsem právě, že, jak jsem říkal, že spolu komunikujeme přes Facebook a podobně, tak vím, že některý kolegové se třeba chystají na cestu do Běloruska, jo, takže určitě probíhá nějaký jakovýhle menší akce, nebo byl teďka nedávno festival slovanství v Nitře, bude jich ještě několik na Moravě, na Slovensku během tohoto roku. Nemám to teďka hnedka všechno v hlavě, ale tenhle ten jakoby adekvátní takhle velký sjezd by měl být příští rok v Praze.
Takže super,
máme to bude zajímavý.
Máme se na co těšit určitě. Napadlo mě ohledně toho, já nevím, jestli ty jsi to nějak čet, nebo jestli jsi to pozoroval, jak na to reagoval ten mainstream, jestli by, pokud jsi to pozoroval, jestli by se mohl nějak vyjádřit k tomu, poukázat tam třeba na určitý zcela jasný lži, který tam třeba proběhly.
To jsem udělal, to já jsem k tomu napsal vyjádření, kde jsem okomentoval podrobně veškerý výroky, které v tom televizním pořadu padly. Mám to u sebe na webu, no, tak.
Takže kdybych chtěl detaily k tomuhle ohledně těch dezinformací, tak to máš u sebe. Já jsem si to teda
tam v rubrice slovanství všechno.
Já jsem si rozklik teda jenom, co mi vyskočilo první, jakoby aktuálně CZ, co bylo jakoby na prvním místě, a už přímo v nadpisu je vlastně lež, která vlastně mystifikuje nebo překrucuje realitu, což je Rusové platili sjezd Slovanů. Jo, to je prostě první věta, která už sama o sobě je zavádějící, že?
No ono, jako jak se to zas vezme, jo.
No ale mě to navozuje dojem, že to celý bylo placený a že jste tam byli pozvaní. Potom už to teda rozebírají dál, že to bylo z části, ale už jenom ten nadpis prostě vybuzuje dojem toho, že to bylo celé hrazený ze strany Ruska. Aspoň ve mně.
No, protože to bylo v Rusku, samozřejmě, tak Rusko byl prostě jako hlavní investor, že jo, až bude tady slovanský sjezd v Praze, že jo, tak zase ty slovanské organizace to budou platit, jo, tady zvýší. Když, že jo, jak jsem říkal, že se chystá ta akce, nebo to cestování potom pod Jugoslávii, že jo, tak tam jako jsou zase tím hlavním investorem ty místní organizace a samozřejmě vždycky ty účastníci tam mají nějaký podíl, jak se podílejí na těch nákladech, co znamená na cestě, že jo, nějak na ubytování, nějak na stravě, takovýhle běžný věci, ale to je přece jako naprosto všude, že?
Mohl bys přece jenom z nějakou jenom část toho článku, co jsi psal u sebe, vyzdvihnout takový ty největší vomily, co tam jako opravdu padly, co tě fakt jako trklo, že to je prostě jako přesně jak říkáme, do nebe volající nesmysl? Jak se zmiňovali?
V podstatě jednu hlavní věc, co nám tam podsouvají, což je o to, že si tam jezdíme, nebo že jsme si tam jeli pro instrukce. Jo, tam měl právě v tom pořadu konkrétně Ondřej Kundra, co je v Respektu, tak tam o tom mluvil, nebo i prostě, no ne, vlastně skoro všichni, kteří tam vystupovali. Jo, to je konkrétně, teď mám k pořadu Newsroom na ČT24, který vysílali 18. června. Jo, který o tomhle tom byl, který byl teda mimo jiné ještě o tom dílu Olivera Stouna a těch rozhovorech s Putinem. Jo, tak o tomhle tom byl ten pořad. No a oni tam nám prostě, že jak říkám, nám tam podsouvali, že jsme se tam jeli pro instrukce, což je prostě absolutní nesmysl. Tam jako jsme naprosto svobodně diskutovali, prostě byla tam řada věcí, ve kterých třeba jsme měli jiný názory, jako ku příkladu právě, tam je církevní otázka, tam jako, to je takový hodně zajímavý téma, na který se tam třeba ty různý národní delegace dívaly, nebo díváme odlišně, ale jako, že bychom si tam měli pro nějaké instrukce o tom, co máme dělat, to je prostě naprosto absurdní. Jako třeba. A už právě proto, že vlastně já teda tady nejlíp si vezmu ten příklad jednak svůj a jednak toho Tibora Rostase, kde si myslím, že jsme třeba právě příkladů lidí, kteří si jako nenechají rozkazovat od nikoho v ničem. No, co znamená vnitřně svobodný osobnosti, který prostě z principu nemůžou se nějakým instrukcím podřizovat. Jo? A my jsme se tam prostě samozřejmě jako dohadovali o tom, taky jsme, že jo, o tom publikovali, jak o tom mluvím, že jo, jsme vymýšleli, jak spolupracovat na věce, které jsou prostě pro nás společně důležitý. Že jo? A to společný nebo ta základní společná věc je, jak v podstatě přežít, jo? Nebo, a jak vlastně zajistit vlastní budoucnost, jo? Která je ohrožená. To je hlavní téma, na kterém si myslím, že je naprosto legitimní společně spolupracovat. Ale jako, že bychom si tam jezdili pro instrukce, ne, ono je to i v obráceně, že jo? Prostě i my jsme tam, že jo, dávali nápady, inspirace o tom, co můžeme společně dělat a tak dále.
Jo? Jsi takový pravý opak Bilderbergu.
Je
tak jenom napadlo.
Zajímá otázka, ale...
Ne, tam se většinou nejezdí diskutovat, že jo, tam se jezdí prostě pro povely, doslova. A ono, tady to, jak je to podaný, jak to přesně řekl, nebo jak to brali oni, tak to opravdu z psychologického hlediska navozuje pocit, že jste tam prostě jeli na kobereček a že jste tam byli povoláni jako nástup, tady se rozdají povely a pak zpátky a implementovat do lidí, nebo nevím, jak to popsat. Ale fakt to takhle navozuje pocit.
Takhle, my to třeba takhle popisujeme, jak je ten Bilderberg, jo? Nebo jak jsou setkání Bohemian Grove. A já jako nevím, jestli to takhle, já jsem tam nikdy nebyl, jo? Ale tam je to o tom, no je to, že jo, takový, jak politika určitý prostě rozdělování moci, že jo, že tam jsou na tom Bilderbergu a na tom Bohemian Grove, takže jsou tam nějaký prostě je to nějaký tvrdý jádro, který to prostě řídí, který to kontroluje a teďka si tam zvou různý lidi a povídají si s nima a podle toho, co jim na to ty lidi řeknou a případně co pak dělají, že jo, tak buď to jsou z těch funkcí odstraněný, anebo do nich jsou naopak jako dovedený, že jo. A takže jako taky to tam nejspíš nebude jako rozdělování instrukcí, ale asi trochu jo, že? Asi to tam tak bude, asi řeknou, tak jo, budeš dělat tohle a prostě budeš ve funkci a dosáhneš tohle, anebo řeknou, tak když to dělat nebudeš, tak jak my to chceme a jak si myslíme, že je to dobrý, tak prostě máš smůlu, anebo to tam taky, jako určitě i na tom Bilderbergu se děje to, že tam je nějaký téma, teď se o něm raději, jak by ho společně vyřešili, jo, ale takže...
On se tam asi z největší pravděpodobností se tam spíš jakoby jenom udá takový směr, že, který by asi vyhodnul.
No. A pak právě ty to tvrdý jádro si jako rozmyslí, koho vyhodí a koho si nechá. Mm-hmm. A tady na tom sněmu to prostě tak nebylo, že my jsme společně prostě hledali řešení vždycky k něčemu.
Tak ono to může být podle sebe soudím tebe.
Přesně tak. Ne.
Jak jsou zvyklí od sebe, jak to chodí u nich, tak mají pocit, jako, že to takhle musí chodit všude, že to není o nějaký naslouchání jakoby názoru druhých a dejme tomu uznání ano. To, že na tom něco je o spolupráce, ale že to je přesně o tom řitolezení.
Ano, přesně tak.
Ale když jsi zmiňoval ten pořad, byl tam někdo jakoby oponent, což by měl vlastně dodržovat princip nezávislý žurnalistiky, co o sobě tvrdí, nebo ne. Veřejnoprávní, jako že by tam byl někdo, kdo by naopak to vysvětlil, o čem to teda bylo?
Je, ty jsi to teda asi neviděl.
Já jsem s Halíckým Oliver Stonem, ale nevím, jestli to bylo ono a mě se z toho úplně kroutil žaludek, protože takových jakoby manipulací a nepravd jsem neviděl, už ani nepamatuju, břeminství moc nepozoruju a bylo mi opravdu úplně zle z toho, jak se podsouvali lidem jako ty otázky, je to správně? A přitom už předtím byla jasná manipulace, kam to má směřovat, kam by si jakoby člověk správně měl odpovědět, jo. Takže mi z toho nebylo úplně dobře, já jsem to vypnul po chvíli. Takže nevím, jestli to bylo ve stejném pořadu nebo ne.
No, bylo to ve stejném pořadu a kdyby jsi to pustil, tak by si zjistil, že oni mě z té České televize oslovili před tím e-mailem. Oslovil mě před tím, nebo ještě během té cesty mě oslovil Ondřej Kundra, že bych chtěl rozhovor do Respektu přes Facebook a oslovil mě i právě z toho aktuálně ten Jakub Zelenka, ten mladý, to je to mladý ucho, který tam prostě pracuje pro Bakalo Media, pro ekonomii, pro vydavatelství Ekonomia, tak jako který, ten agent, který nás, na nás byl nasazený, aby nás prostě potravoval. Trochu zblba, on samozřejmě není sám, že takových je tam víc. No a já jsem je všechny stručně řečeno poslal do prdela a v té televize doslova, jo. A oni pak... Jo, samozřejmě jsem vysvětlil proč, že jo, v té televizi, protože jako, když vidím, co dělají, že jo, tak jim prostě absolutně nevěřím a budu s nima mluvit jenom prostě v přímém přenosu, protože nějak si vždycky vystřihnou, co se jim hodí a nikdy tam nedají celý kontext, že jo. A takže oni tam tuhle tu moji ten, jak bych řekl, tu část vulgární, kterou jsem tam takhle uvedl tímhle jediným slovem, tak to tam jako doslova ocitovali. Když teda se myslím, v televizi tak jako nevidí každý den. Tak zatím, no, i když pravda, že Milouš teda vede, jo, v tomhle stěru. No a takže tam jako nikdo z těch jiných nebyl, jo? Protože, jak říkám, já jsem je poslal do háje.
Rozumím. A jaký byla nějaká zpětná vazba na to, že prostě živě nebo nic? Jako, že ti odpovědí, ne, to se bojím, že já nevím, že by se tam slík do naha třeba, nebo by to nějak odůvodnili, protože tam se očividně bojí prostě tý pravdy, že by tam prostě někdo hlásal něco, co jim nebojí. Jasně, takže oni si tě pozvou, aby tě mohli vlastně zdehonestovat tím, že si upraví všechno, co řekneš, jak my víme, že to se ustřihne, tohle se upraví, tady se tomu vloží prostě líbivý nadpis, aby to už vedlo posluchače nebo diváka k tomu, co si o tom předem jakoby asi má myslet, co má očekávat, že jo. Takže tohle by se jim líbilo, ale jako s očí do očí a naživo to, to prostě nikdy nikdo, že jo.
Přesně tak, připomínám i to Ondřeje Kundru, který tady v jednom kuse honí nějaký virtuální Putinový agenty, který tady byl tady všeho všude jeden, tak, a to ještě ne Putinův, tak i ty lidi z toho aktuálně jsem prostě vyzval, tak fajn, pojďte třeba do diskuzního pořadu typu debatní klub, že, kde bude prostě, nebo do jakýkoliv jiný veřejný diskuze, prostě, kde budeme prostě dva proti sobě a budeme mít prostě aspoň hodinu na to, aby jsme si argumentovali k nějakému tématu, že, tady máme téma třeba NATO a Rusko a tak a ohrožení a tak dále. Tak a pojďme si prostě sázet jeden argument za druhým a ať mají prostě lidi, ať si trošku udělají vlastní názor. Vždycky, a nikdo na to nepřistoupil, jsou zbabělí až prostě za ušima.
Jo, známe my, na vysílači by se dalo říct, že zveme od rána do večera, nikdo nepřijde nikdy. Jednou nám to prej studiu Plzeň Kundra přislíbil, že jako jo, samozřejmě z toho couvnul, vůbec nepřišel a vždycky jejich výmluva je samozřejmě v tom, že jakoby svou důležitostí a angažovaností a svým vyhlasem nebudou jakoby zvyšovat slávu a sledovanost takovýchhle lži médií, jako jsme prej my, no. Paradox a výsměch. A je to opravdu sranda, no. To jsou ty naše nezávislá média.
No, má jako jejich kariéry, nebo dny jejich kariéry jsou sečteny, hotovo, jako.
Já si myslím, že jo, no, že opravdu už ten poslední krok bylo to zřízení toho ministerstva pravdy a ta opravdu šílenost těch dosazeních těch evropských hodnot, no vůbec všichni, co tam jsou, to je prostě fakt vostuda, to je na první pohled úplně šílenýho něco.
Já podezřívám Chovance z toho, že si to velmi dobře uvědomuje a že naprosto jasně zakládal ten úřad s tím, že je to teda, aby se pentagonský vlk nažral a česká koza zůstala celá.
Je to docela možný, no, protože takhle blbej nemůže být nikdo, jako, jo, že ministerstvo pravdy, to je opravdu už Orwell a to prostě na to my jsme docela hákliví, vzhledem k tomu, že máme zkušenosti z toho komunismu, tak přece jenom jako umíme mezi řádkama tak jako vidět, když nás někdo tahá za fusekli a tohle už prostě není ani tahání, to jsou prostě facky rukavicí, ale přes ksicht prostě každý den non-stop. Takže
si tak, no.
Jo. A máš nějaký novinky teď na webu, teda, když jsme u takového toho rozsálejšího téma, když jsme odběhli od toho, co by tam bylo třeba zajímavý?
Ani ne. Jo, jakoby postupně čas od času mám, prostě mám doplňu témata, který se toho týkají. Jo, takže v podstatě jenom co týká publikování nějakých informací, které se vůbec k tomu slovanství vážou, třeba o nějakých akcích, jak jsem třeba mluvil o těch konferencích na téma slovanství, které se někde dějou, tak tyhle ty věci. Plus teda ještě mě, nebo respektive kolegy, kteří teda umějí rusky dobře, já teda rusky jsem prostě jako... Sice jsem se tam domluvil docela rychle, jako neumím, že bych překládal, tak ještě pracuji na překladech nějakých dalších textů o tom sjezdu. Ale myslím si, že by bylo dobré mluvit o nějakých hlavních poznatcích.
Určitě.
A takhle, naprosto jednoznačně k tomu, aby jsme se tady postavili jakožto národ na vlastní nohy a chytili svůj stát do vlastních rukou, tak my skutečně musíme dobře poznat aspoň nějaký základní obrysy toho, kdo jsme, kde jsme se tu vzali a kam jdem. Jo. Co znamená takový ty základní věci o tom, kdo a co Slované jsou a že vlastně všichni máme společný původ a všichni máme nějaký podobný účel existence, A právě tohleto, jakoby to vědomí té identity, je přesně to, od čeho se nás snaží ten Západ odtrhnout. Že jo? Prostě přesně o tom, jak tady v těch televizích od toho 90. roku, jak se to tady úplně obrátilo, začala se sem prostě valit veškerá kultura ze Západu a vlastně dneska nemáme v těch hlavních televizích, jako máme tam mizivý procento nějaký slovanský produkce, když teda pominu tu domácí, ale která je teda bohužel většinou inspirovaná Západem. Případně Chazarama a podobně. Tohleto, jakoby to napojení se na ten, na tu slovanskou kulturní produkci je to první, jakoby čím musíme začít. To znamená, chci tím jako říct posluchačům, začněte se dívat prostě nebo na ruský filmy, ruský seriály, na produkci prostě v ostatních slovanských zemí a začněte prostě zase se zpátky ladit na to, co je nám vlastní, čím opravdu jsme. Rozumíš?
Jo, moc hezky řečeno, určitě.
Jo, teďka prostě furt jedou v televizi americký seriály, jsem tam nějaký britský, německý, už je to prostě k zblití, všichni už to znají, není tam prostě nic novýho, jako když jsou v kinech americký filmy, tak je tam prostě jako fajn, dobrá, je to čím dál tím lepší technologie, je jako vidět, že třeba v nějakých těch blockbusterů, jak se to říká, že to jsou investovaný v obrovský peníze, aby to byla vizuální podívaná, ale nějaký obsah, je to prostě furt dokola. Jo?
Já v tom, prostě... já v tomhle musím trošku oponovat, protože já jsem velký fanda teda hollywoodských filmů, ale vybírám si určitou tvorbu, jo? Jako jsou Vachovští a takovýhle prostě, takže filmy, které mají smysl. Ale je pravda, že nedávno jsem, nevím proč, dostal jsem chuť na nějaký prostě válečný film, dlouho jsem ho neviděl. A tyjo, opravdu v prvních 15 minutách to byla taková propaganda a taková masáž, že jsem si opravdu dohloubky uvědomil, že vlastně od dětství útlýho vlastně koukám na tyhle americké filmy a všude je to opravdu non-stop pořád dokola to samý. Prostě Amerika všechno spasí, je tady prolit prostě to nejlepší, nikdo lepší není, každý prostě jednotlivý Američan je tam prostě divný James Bond a největší patriot, který prostě myslí pro dobro všech, je to neuvěřitelná masáž a lidi si to opravdu dlouhodobě neuvědomou, ale když tohle prostě koukají denodenně na to, tak ono to samozřejmě ten vliv, to ovlivňuje to vědomí toho člověka, že jo, a ať chce nebo ne, tak prostě nějakým způsobem tomu tak jako podprahově začíná důvěřovat, že by to tak asi mohlo být, že to utváří ten obraz toho, jak to tady asi vypadá. A ono ve skutečnosti všichni to víme, že jo, jak Američan prostě nebo Američanka musí být vždycky naprosto vysportovaní atleti a prostě dokonalý modelky a pak vidíme tu realitu, že to je prostě národ, který je úplně v háji. Za první jsou, ať se to líbí lidem nebo ne, realita je taková, že jsou prostě negramotní, protože jsou prostě úplně vygumovaní ty lidi a fyzicky o tom, jak prostě vypadají nebo zdravotně, to žádná, že jo. I celkově ekonomika té Ameriky je prostě totálně v háji. Já nechápu, že to teď možná ten Trump to tam trošku jako přizved, ale nějakým způsobem, že to přesměroval. Já myslím, že jakoby tím, že ho zvolili, tak přece jenom prodloužil asi konec, anebo to přece jenom vrhnul nějakým způsobem, aby tu Ameriku zachránil jako takovou, protože ta by podle mě opravdu padla jinak.
Jo, jo, zase k tomuhle tomu doporučuji kolegu Pjakina, který to vždycky pojmenuje velmi dobře. No, zpátky k tomu, jak říkám, je potřeba se napojit na tenhle ten, jako zpátky na ten východní kulturní proud, takže za prvý tou dostupnou mediální produkcí, to může prostě udělat každý. To je jednoduchý, na internetu najdem všechno možný. I když bylo by to prostě potřeba víc, jo. Tady je třeba, že známý problém je, že na kabelových televizích prostě nejsou dostupný žádný ruský kanály. No, není to úplně pravda, jo, jako dá se sem tam něco asi přeobjednat, ale já si pamatuju, že ještě třeba v roce 2011 byla v nabídce normálně anglická Russia Today a myslím v nabídce UPC a prostě o pár let později si jistý nabídky vyhodili. Jo. A to je prostě jenom anglicky mluvený, že? Jenom o tom, že to je obsahově, zkrátka to dělají lidi. No, je to prostě státem placená ruská televize, jo? Ale že myslím, že třeba každý, kdo to trošku sleduje, tak musí vidět, že ta kvalita těch zpráv, jako nehledě na tu ideologickou stránku, že tam je prostě podstatně, nebo že tam ta propaganda, no nechci říct, není, jo, samozřejmě jsou to proruský média,
jasně.
Ale jakoby ta míra té propagandy vůči té vlastní zemi, když to porovnám s tím, co je z toho západu, tak je samozřejmě nesrovnatelně nižší.
Je taková vlažná oproti tomu, v čem tady se topí, v tom vroucím kotli nesmyslu.
Jako na druhou stranu fakt je ten, že ty státní ruský televize, ty kanály Russia 1 a 24, tak jako ty jedou, já bych tomu neřekl propagandu, ale propagaci vůči vlastnímu národu, jakoby vlastní zemi. No nicméně, jakoby ta míra pravdy, v jaký se pohybujou, tak je nesrovnatelně vyšší než, než na tom západě, kde prostě často jakýkoliv diskuze, třeba politologický, jo, protože tam je to vidět nejvíc, tak jsou často, že i v těch našich médiích je to prostě často postavení úplně na lži od začátku do konce. Že? Takže zatímco v tom Rusku to prostě stavějí na pravdu a s tím, že pak si to třeba jako chtějí jakoby vylepšit svůj vlastní obraz sami před sebou. Jo? To se samozřejmě děje. Ale jako, když to porovnám s tím, o čem jsem mluvil, že? Jak je to na tom západě nebo u nás v podstatě, tak jako je to nesrovnatelně kvalitnější výsledek.
No, tak jenom pro představu, že vlastně my nadáváme na to, jakým způsobem je to vedený v Rusku, ale co bychom dali za to, kdyby to tímhle způsobem bylo vedený tady, že jo? Tam se jako neříká v podstatě v úzovkách propaganda, jak oni tvrdí, je to, aby lidi byli hrdí na to, kde žijou, aby si uvědomovali svý kořeny, aby byli teda patrioti, když se to takhle vezme. A to je na tom přece není špatného. Jako. Ať si to někdo nazve propagandou, to jsou prostě fakta, které tady právě bohužel v tom mainstreamu úplně, ne, že by tady nejsou, prostě tady nic takového není. A naopak se brání tomu, aby tady cokoliv takovýhleho prostě proniklo. A když už se někdo takhle ozve, tak se prostě odrazítkuje za xenofoba, rasista, rasistů a buchy, co všeho, že jo. Nesmysl. Ale když to byl...
Tam je to vlastenectví prostě oficiální státní politikou, že jo.
No a nejhorší, že ale v Americe je to taky, že jo. Tam jsou taky patrioti až buchví kam a prostě kdo je nejameričtější, je ten nejameričtější, prostě všude vlajky a tohle. V Rusku to je taky to samý na druhou stranu, jakoby druhým směrem a u nás uprostřed prostě nic. Tady se jenom tvrdí, že tam ty zatím moře jsou dokonalý, ale o nás se nesmí mluvit ani jedním způsobem.
Víceméně to také, no. Až na různé čestné výjimky typu Jana Husa, tím to skoro končí.
Určitě, no. Ale jako v tom,
až jenom tomhle, protože měl výročí.
No, v tomhle případě opravdu čest výjimkám, to opravdu. Ale určitě asi tam možná padlo téma na, jak bych to nazval, nelegální okupaci rádoby přistěhovalců, rádoby uprchlíků. Padlo tam něco takového, rozebíralo se tam, jak s tím, co s tím.
Ale nebylo to to hlavní. Mm-hmm. No, jakoby zase to bylo něco, že jo, o čem všichni víme, máme o tom, že jo, nějaký ten hlavní všeobecný přehled. A bereme to prostě jenom jako jeden z dalších problémů, který tady ten Západ vytvořil. Jo. A bez toho, aby se to nějakým způsobem jako marginalizovalo, to v žádném případě, ale prostě jeden z řady dalších problémů, který přispívá k tomu, že vlastně všechny ty východoevropské země, pokud pominu Bělorusko a Rusko, tak vlastně jsme tam konstatovali, že u nás probíhá v podstatě genocida. Mm-hmm. Jo? a i mimo jiné tímto způsobem. Jo, co znamená, že tady je nějaká hrozba vlivu od islamistických imigrantů.
No přitom tam by se to dalo očekávat jako docela jedno ze stěžejních témat, ale jak říkáš, tak teda nebylo ohledně té historie, že jo? Jak jsi zmínil, tam bylo hodně historiků, tak oni jakoby nájezdy Turků tady není nic novýho na Evropu, že jo? Akorát s tím rozdílem, že tentokrát je to s otevřenou náručí a je to jakoby pod rouškou nějakého konfliktu, který byl uměle někde vyvolán, aby byl jakoby důvod těm lidem jakoby vysvětlit, že sem jako musí jet, že před něčím utíkají, že jo? Je to prostě, není to tak do očí bící, dřív to bylo prostě natvrdo, dřív se prostě ozbrojila armáda, prostě se sem chtěli dostat a druhá armáda se prostě bránila a bylo to jako daný, ale prostě v dnešní době psychologie a sofistikovaných prostě lží a tady toho, tak je to prostě udělaný, takže ten člověk vlastně si ani nevšímá toho, co se děje. My vlastně tady se furt poukazuje na nějakou válku, která bude, my přitom ve válce ve skutečnosti už dávno jsme. A ještě potažmo by se ho říct, že vlastně válka jako taková nikdy neskončila. Byli jsme v ní prostě vždycky, akorát vždycky se v danou chvíli vyhrotila do otevřeného konfliktu. Ale ty třenice nějakých zájmů toho západu vůči Evropě anebo vůči likvidaci těch Slovanů tady prostě byly vždycky.
Ano, je to tak, no. Abych chtěl k tomu dodat další věc, co by bylo, na čem je potřeba, aby tady lidi pracovali samostatně, a to je samozřejmě studium té historie, studium té, řekněme, dávné slovanské historie, co znamená, kde, na kterých územích byly jaký slovanský kmeny, jaký mají, nebo prostě to ujasnění, aspoň té základní historie. Jo. A tady je ještě taková velká oblast, která vlastně teprve čeká na prozkoumání a že samozřejmě, že jo, teďka, jak víte, oficiální zdroje mluví o tom, že někde, že prava Slovanů je zhruba v oblasti z nějaké střední Ukrajiny, nebo jak se říká mezi říkáme Vysla, Dněpr a Odra a tam někde, což je jako částečně i Polsko třeba a Bělorusko. No a ale přitom jako je to nelogický, že prostě samozřejmě ty Slované museli být někde i předtím. Jo? Takže jako teďka jako část těch informací takhle. Ono to v těch, jo, normálních učebnicích dějepisu to prostě není. I v těch, jakoby řekněme, i když nebudu uvažovat nějakou tu dnešní manipulaci, tak jako nikdy v té jako novověké historii tady ty znalosti prostě oficiálně nebyly. Jako nejsou. Jo, protože, takže se teďka postupně, samozřejmě v Rusku to vědí nejvíc, jo, protože tam, jako někde v té střední Asii, tam ještě, že jakoby ty slovanský kmeny v střední Asii, v oblasti na rozhraní Kazachstánu a Ruska, tak jakoby teoreticky tam někde odtamtud jakoby pochází bílá rasa, zase těžko říct, jo, možná, že nevím.
Třeba oprášit pojmy jako Tartárie například a tak.
Tak. Udělat si prostě o všech těch věcech jasno, jak to ve skutečnosti bylo. A jakoby jeden z těch poznatků je, že jako tahle ta historie byla prostě naprosto cíleně vymazaná, případně zmanipulovaná. Už teda jako před stovkami až tisícem let je prostě zlikvidovaný různý starý písemný památky, že jo, ale tak jako plus minus někde něco zbylo, takže se to teďka jako ty vědci, kteří se tím zabývají, ty historici a ti, což teda právě, jak zase říkám, v tom Rusku to je hodně, tak se postupně snaží tenhle ten obrázek nějak vytvořit. Jo, protože jinak tady máme jenom nějaký dějiny antický a germánský a to je prostě a předtím teda egyptský, perský nebo indický, čínský a to je případně indiánský a to slovanstvo tam prostě chybí.
Záměrně samozřejmě. No, takže no, jsou je věci prostě... jako, jsou věci jako slovanské védy, jsou věci jako bukvice, je spoustu věcí ke studium ohledně slovanství. Teď mi tady Pepa píše, že podle slovanského kalendáře máme nyní rok 7525, takže ono všechno bude trošku úplně jinak, než je nám prostě předkládáno, ne těma dějinama, ale nám předkládají tu historii, že jo, tu psanou z té tóry. Příběh z tóry.
Chtěl bych konstatovat jednak teda, že sám jsem toho moc nestudoval, ale jak to tak zjišťuju, tak se objevují prostě vzájemně různé rozporuplné informace, to znamená, je potřeba říct, že by to pátrání po té historii jaksi v procesu, že ten proces ještě není ukončen a ještě teda bude dlouho trvat, doufejme.
No oni, já si myslím, že kdyby tak netlačili na pilu s těma jejich zájmama prostě nás opravdu zotročit do posledního, by se dalo říct, nebo úplně zlikvidovat, těžko říct, tak oni sami si vlastně aktivovali ty opačné buňky, ty lidi, kteří se tady o to až tak nezajímali, ale prostě do toho šli najednou a těch aktivistů prostě tímhle směrem, který se opravdu zajímají, dělají, ať už semináře, osvěty, přednášky, píšou knihy, zakládají weby, skupiny a tady to, tak tohle si vlastně způsobili oni sami, že jo. Kdyby až tak netlačili na pilu, tak si myslím, že pozvolnějším tempem by se jim to možná bývalo i povedlo, ale tím, jak prostě tlačili moc a rychle a hr, tak si to prostě podlomili sami a to NVO prostě nemají šanci už dotáhnout, protože prostě chvátali moc, no, a jsou, oni samozřejmě měli k tomu důvod, jakoby to uspíšit, že jo, za nějakých předpokladů, že by se tady mohlo mít nějaký vědomí lidí nebo takhle, asi o tom měli nějaký informace, nicméně to prostě přehnali a sami si tím vlastně zničili svůj vlastní plán. Alespoň můj názor teda
čistě. Já s tebou úplně nesouhlasím, myslím si, že právě jakoby to hledání, objevování vlastních kořenů a identity je přirozený proces a oni se to akorát snažili zastavit a jsou prostě natolik blbí, že si mysleli, že se jim to povede a samozřejmě se jim to logicky nepovede.
Ale zajímalo by mě docela, jak probíhala nějaká jakoby medializace tohohle setkání právě ze strany toho Ruska, protože si úplně umím představit, že až ten sraz bude tady v Praze, tak se o to bude zarytě mlčet a možná se za to bude i zavírat, za to, když to bude dopropagovat.
Zavírat se nebude.
Zatím. Hele, nevíme, je to ještě delší doba, je to ještě dlouhá doba,
co nám vymyslí
ministerstvo pravdy.
Jak pozoruju poměry těch sil, tak myslím, že ne.
Ne? Tak
tady u nás. Myslím, že skoro jako na Slovensku občas jsou trošku...
Tam jsou ostřejší, vej, trošku. Ty.
No.
Mě tam dostalo, jak tam postavili mimo zákon ty kolovraty, že jo, nebo ty světlotoče, že jo. To je úplně, opravdu úplně nesmysl, to je jako kdyby tady za chvíli někdo řekl, že prostě český lev je nějaký, já nevím, nacistický symbol, nebo nějaký takovýhle nesmysl, tak úplně stejně debilní to mají na tom Slovensku, tam jsou opravdu už imbecilové, jako.
Přivez slovanskou svastiku, že jo.
A ji nosím na krku.
Třeba v jednom obchudku se suvenýrama jich tam měli asi 30 různých druhů. Jo? 30 různých druhů svastik. Tak jsem si tam jednu vybral. Jo, že opravdu ta svastika byl evidentně hlavně slovanský symbol.
Rozhodně a měl svůj význam, že jo. Když byl vlastně nasměrovaný doprava, tak
jako... No, různé typy. Přesně tak. Různé významy.
Co ta medializace teda, jak jsem se na to ptal, probíhalo tam něco takového, proběhlo tam něco v médiích nebo v tisku, nebo nevšim si, jestli...
Ano, jako, ano, takhle, ne, že bych to za stolik věděl, že bych to nějak jako zas moc sledoval, určitě byly reportáže právě třeba na tom Russia Today. Já jsem to bohužel teda za stolik nesledoval, ale...
No tak ještě aby jo, že ještě abys tam vyrazil koukat na televizi, to by bylo.
No, tak jako měl bych to udělat, no. Ale nemyslím si, že to mělo nějak jako extra velký ohlas, jakoby co se týká v médiích. Ale na druhou stranu, on je to takhle, on je to spíš... takový příznak něčeho, co se tam v tom Rusku děje, co tam je, a to, že právě těch institucí a společenství, který se zabývají ať už teda tou vlastní ruskou kulturou, nebo tou kulturou slovanství obecně, nebo historií obecně, anebo vůbec s nějakýma sociálníma procesama, tak tam jsou ty kulturní instituce, je to tam, no, zase jenom mluvím o dojmu, jo, ale že je to tam prostě mnohem víc rozvinutý, než je to u nás. Jo. A ono je to teda mimochodem jako daný zase tou velikostí toho národa. Hmm. Jo, a množstvím lidí, který jako jsou schopní mluvit tím jedním jazykem a nějak se mezi sebou sdružovat. Jo. Ale tím si říct, že právě to, co nebo to společenství, se kterým my jsme se potkali, tak bylo jakoby jenom jednou takovou částí prostě celého toho kulturního nebo celý té kulturní sféry, která tam je, jo, která je prostě na naše měřítka obrovská. Hmm. Jo. A tam je právě hrozně důležitý to, že na rozdíl od nás, když se tady podíváme na instituce jakýhokoliv typu, co znamená vědecký, nebo školský, nebo sociologický, prostě kde se má nějak jako přemýšlet nad něčím a něco vymyslet, a na západě to bude asi podobný, tak jako oni se tam vždycky zákonitě dostanou v tom Rusku každopádně dál, protože tam prostě mají větší míru svobody a větší míru pravdy. Zatímco tady jsou všechny ty instituce, ve kterých se má něco vymyslet a které jsou teda podporovaný a financovaný státem a tak dále, tak ty prostě tam mají základní metodu práce lež, takže se prostě vždycky dostanou akorát do nějakého bludu. Hmm, jo? V tom je ten základní problém. A to se mimochodem jako zákonitě projevuje třeba v technologickém rozvoji. Jo?
Já jsem vždycky ohromně žasnul nad tím vlastně, jak si vždycky říká, že pravda je, no víš, on to je hodně zavádějící téma, kdo má pravdu v čem, že jo, protože svět je hodně složitější. Jasně, ale že to je jakoby, vždycky mluvit pravdu je v podstatě snadný. Člověk si nemusí nic připravovat, nemusí si to pamatovat, aby si to pak musel obhájit. Což já mám obrovskou výhodu v tom, že na tomhle jsem opravdu stavěl dlouho zpětně, že opravdu jsem byl prostě velkou část svého života opravdu pravdomluvnej, i když to nebylo pohodlný, ale na tomhle jsem to prostě stavěl. Prostě vždycky co na jazyku, co na srdci, to na jazyku a rovnou ven. A nikdy jsem s tím neměl problémy. Takže potom
to
takový ty...
To v podstatě pohodlnější.
No jasně, opravdu, že jo, jako to člověku ulehčí spoustu. Když píš pak takový ty notorický lháři, tak oni nachytávají sami sebe, že jo. A mně to přišlo, mě naopak z jedné strany ten mainstream jakoby třeba obdivuju, kolik to musí dát práce, to vždycky překroutit tak, aby to vyšlo v jejich prospěch, to musí být dost namáhavý kolikrát.
No a oni to evidentně potom dělají furt stejně, že jo,
no, už mají
furt
na to,
stejně blbý argumenty a když argumenty nepomůžou, že jo, ty stejný blbý furt, tak prostě musí přerušit komunikaci, jo, konečně.
Ale kdybys to
skočej a čumějí s otevřenou hubou a nevidí, co dál.
Kdybys to mohl takhle jakoby shrnout zpětně jako takový celkový dojem, jako, který jsi o tam tak odvést. Jestli to je, dal by se to porovnat, když člověk třeba jde na nějaký plácnu jako seminář a bylo to zajímavý, ale nic moc, anebo odchází a jo, tak tohle prostě bylo něco. Jaký z toho máš celkově takový jako pocit, jako jestli opravdu to mělo smysl, opravdu se to...
Jo. Mělo to smysl, řekl bych, že mě to obrovsky nakoplo a inspirovalo. Mm-hmm. Jsem trošku, jak bych řekl, nebo nevím, prostě třeba v těch pár posledních týdnech od té doby, co jsem tady, tak jsem možná čekal trošku jako lepší reakci od lidí, protože takhle, já jsem s tím přijel a taky jsem to napsal v těch několika svých textech, nebo jsem to třeba i říkal na té přednášce, že jako jsou tam obrovské možnosti v té spolupráci, samozřejmě v první řadě s Ruskem, a ať už kulturní, no prostě kulturní, ekonomický, politický spolupráci, nebo kulturní i ekonomický v první řadě, jo? Prostě s tou spoluprací s Ruskem je možný se dopracovat obrovské bohatství. Prostě to je jako naprosto jednoznačný fakt. A tak jsem jako doufal, že tím lidi budou trošku nadšený a že prostě něco vymyslíme, a ono se to zatím nějak moc jako neděje. Tak to je jako moje trošku zklamání tady z toho. Jo, co znamená z té české reakce. Ale a jo, ještě mě pak jako při tom psaní napadla jedna taková komická věc, že jak si třeba lidi vzpomenou, jak Václav Havel jak nadával na to čecháčkovství, na tu českou malost, že jo? Takže tohle ta česká malost se nejlépe léčí Ruskem. Jo?
No, dobrý postřeh.
Jo, protože opravdu to si člověk musí zažít. Ono je tam třeba jednak musí zažít to, že ty lidi tam mají jinou povahu, ale kterou v podstatě máme v sobě. Jo? Já zase píšu to, říkám to, že každý Slovan má v sobě kus ruské duše. Jo? A samozřejmě i kus té slovanské duše, která je v těch ostatních národech. Jo? Ale takže je potřeba si najít i tu ruskou duši v sobě. Jo? A tam je takový ten, abych to nazval, duchovní idealismus, jo, že opravdu základem té ruské duše, nebo jedním z základů, nevím, ale dejme tomu jedním z těch základů je právě ta touha po tom ideálním světě. Jo? Což právě, že to se dalo vidět v tom, jak byli nadšení pro budování komunismu.
Rozhodně.
Jo? Mm-hmm. Tohle oni mají, jakoby, tuhle ideu mají mnohem blíže svého vědomí, než to máme běžně my. Jo? My jsme tady na to pomalu už jakožto národ rezignovali. A to jako snažit se něco zlepšit. Ale zatímco oni pořád jako cokoliv, nebo celý život vedou k tomu, že chtějí se dopracovat nějakého ideálu. To tady u nás je prostě ten skepticismus mnohem jako víc rozvinutý.
Máš nějaký konkrétnější třeba informace k tomu srazu tady v té Praze, co bude? Jestli to bude třeba víc přístupný veřejnosti, nebo kde se to bude eventuálně pořádat, to asi ještě úplně ne to, víš?
Ještě ne. Ještě jsem potom nepátral, no. Mm-hmm. Myslím, že to bude, nevím, to bude asi taky zase nějaký květen, červen příštího roku. Nevím, ale určitě se to všichni, kteří to bude zajímat, včas dozvědí.
Docela by mě zajímaly ty titulky, i když já doufám, roky dlouhá doba, že třeba do té doby už se o tom bude psát úplně jinak. Já jsem hodně pozitivně smýšlející člověk, ale umím si to představit, jako zase, kdyby náhodou jsme na tom, nedej bože, byli pořád stejně, což doufám, že nebudem, tak přesně jako teď tentokrát, jako že už jezdí rozdávat instrukce přímo k nám a to je vrch, no ty brďo, ty prasknou v trnkách, jestli tady ještě budou ukolítek tady ty lži média a tady to dění, ty kundrové a tohle, ten praskne to, nevím, co ten na to jako protiváhu bude chtít udělat, to udělá nějaký veřejný shromáždění na Václaváku s tím Jandou, nebo co tam budou vymýšlet na to, vyskočí z kůže podle mě.
No nemám tušení, to jsem zvědavý, jak říkáš.
Tak se na to těším, jako.
Jasný.
My jsme domlouvali, že ještě dáme jedno vysílání, seš pro, že bychom dali to třetí, až to bude ještě jako víc shrnutý?
Hele, nevím. Nebo jako někdy určitě jo, ale jak jsem si všimnul, tak máte v programu na neděli vysílání s Petrem Sinkem, což je právě předseda toho slovanského svazu, nebo českomoravského slovanského svazu. Super. Ten tam s náma nebyl, ale jak jsem měl možnost se mohu poznat, tak je velice vzdělán ve všem důležitém, co s tím souvisí, velice dobře informován a myslím, že to bude velice jako zajímavý pořad a je to rozhodně člověk na svém místě, jako v tom no. předsednictví.
Já takhle ohledně té historie já 100% můžu doporučit, co si pamatuju já, tak určitě jsme měli několik pořadů s Věrou Ovečkovou, ta má ohledně té historie bukvice, psaní vůbec, významu slov, ta má úplně úžasný pořady, pak samozřejmě Josefa Kozáka, s kterým jsme měli 3 pořady vlastně taky ve studiu Poděbrady, je to v archivu nebo na YouTube, to se jmenovalo, jestli se nepletu, Říká nám historie pravdu, nebo něco takového, to mělo velký úspěch. A bylo to hodně zaměřený směrem právě na východ, byly tam velice, velice zajímavé informace ohledně dějin, jak to může a nemusí být ve skutečnosti. A Zdeněk Ordelt například, výborný Čech, který se hodně zajímá o slovanství, o kulturu vlastně našich předků jako takových. S tím bylo taky několik pořadů a poslední dobou se tímto směrem, já jsem za to hodně vděčný, zaměřuje vůbec Martin Marcikán. A tuším, že snad každý týden má někoho tu Soňu z Cifáry, jestli to říkám správně. Pak další asi 3 hosty, že opravdu jsou pravidelný témata ohledně toho slovanství poslední dobou u Martina Marcikána ze studiu Kadaň téměř pořád, což je super, takže můžete sledovat, pátrat v archivu i starší věci, protože ohledně těch dějin vlastně není tak důležitý, jestli se o tom bavíme teď aktuálně, ty věci se nikterak moc nemění, jo, ono se na moc nových objevů zas tak rychle nepřichází nebo takhle, i když spousta věcí se opět poodkryvá, ale ty kořeny a ty základy bývají téměř stejný, protože by se dalo říct, že jsme narazili na něco, co je skutečné a to už se jako nemění moc, že jo. Když už se člověk jednou dopátrá toho jakoby jádra, kde ta, dalo by se říct, když jsem opatrný na to slovo, ta pravda opravdu nachází, tak pak už se jako na tom dá nějak stavit a to už se to měnit nebude. Když už člověk přijde na to, jak to nejspíš opravdu je, tak pak už jako se to nemá kam moc jako hejbat, že, poupravovat. Spíš tak jako dolaďovat a doupřesňovat, ale ty směry jsou tam celkem dost jasný, podložený, dokázaný, akorát prostě většinou naší populace prostě neuznaný záměrně.
Jasný, no já zase říkám, já mám tohleto studium ještě před sebou, jako trošku pomalu, jako mezi tím ještě, že mám nastudovat koncepci sociální bezpečnosti, to je taky, že obrovský, prostě to, že z čeho vychází ten Valery Pjakin, to je taky obrovský množství, řekněme, informací ke studiu. Já jsem tak nešťastný z toho, že nemůžu studovat víc ještě, ale tak jenom nedá se s tím všechno, no.
Ten čas musel být gumovej, jako by jsme se ho natahovali, jak se nám zlíbí na to. V práci, aby to rychle uteklo a pak tady to pěkně natáhnou desky.
Jasný.
Tak drobnou inspirací to mohlo být i pro tebe, že? Svobodný vysílač, to můžeš poslouchat i při práci, něco si najít. Tady jasně. Studijního materiálu je spousta a my v obráceně samozřejmě taky zase posluchači, ať si sledují tvůj portál, ještě jednou můžeš zopakovat tvý stránky.
Je to www.nvoo.org/2vo, tam n2voo, co znamená New World Order Opposition.
Takže jako proti novému světovému řádu, nebo, dal by se tak. Říct, nebo odboj, něco jako.
Ano.
Super. Aha. Já ti moc krát děkuju za dnešní vysílání. Já myslím, že do budoucna, i kdybychom třeba už nerozebírali tohle téma jakoby toho sněmu, kdybychom to brali za téměř vyčerpaný, nebo by si řekl, že už moc se k tomu doplňovat nedá, tak bych byl klidně rád, že bychom mohli udělat vysílání s tebou na jakýkoliv téma, ať už ohledně globalizace, chemtrailu, potravin, politiky, v podstatě úplně cokoliv. Takže kdyby jsi měl zájem, tak já jsem otevřený, kdykoliv můžeš kontaktovat a můžeme něco dopředu domluvit. Kdyby i posluchači byli spokojení a měli podobný názor, tak můžou. Tady od Jaroslava Mencla tě zdravím, mám vyřídit. Pozdravuje tě.
Fajn, že taky pozdravuju. Jediný z těch témat, co si vysvětlil, co si nabízel, tak to ani nejsou úplně moje speciality. To, co čím přemýšlím nejvíc, je samozřejmě ten způsob proměny především politického systému tady u nás. Myslím si, že je to naprosto aktuální, ta proměna politické scény, že to je prostě něco, co nás nemine, co se musí udělat, musí se tady změnit ústava úplně, musíme jakožto lidi vzít stát do vlastní ruky a prostě začít řídit podle toho, jak my chceme a jak my potřebujeme. A tohle je téma, který mě zajímá, na kterým přemýšlím. A protože bohužel teda, nebo ne bohužel, zkrátka ta moje práce intelektuální, tak u toho bohužel nemůžu poslouchat rádio. Ale samozřejmě zaplať pánbu za to, že jako to těch studijních materiálů, že máme dostatek, opravdu dostatek.
Díky bohu za ně.
Což je jako díky práci, že jo, tebe, těch kolegů a tak dále.
Ale tvoje téma, tvůj čas, když budeš štít, já se vrhnu klidněji do tohohle. Já o politice moc nevysílám, to samozřejmě, ale neznamená, že se o ní nezajímám, protože to prostě v dnešní člověk v době je bohužel již povinností, jo, aby člověk opravdu věděl, co se kolem něj děje a takhle, tak nezbývá nic jiného. Já bych ji nejradši ignoroval, ale to prostě není možný, protože člověk by přišel o spoustu informací, neby byl v obraze a vzhledem k tomu, že mám svý vlastní studio, tak samozřejmě o politice taky nějaký přehled mám, takže myslím, že i s tímhle tématem by vůbec nebyl problém, že bychom si rozuměli docela. Takže jestli budeš chtít, není problém, kdykoliv napiš a můžeme něco takového připravit. Jo?
Až to bude aktuální a jak to vypadá, tak podle toho, co se chystá, tak bude, tak nás čeká, jak budou vzhledem k tomu, že budou prostě, že se nám blížejí volby, dvoje důležité, co znamená parlamentní a prezidentské, tak bude ještě hromada legrace.
No to rozhodně. Jako chystá se Babišovláda a jsem zvědavý, jestli se někomu podaří svrhnout Zemana, pochybuju o tom. Ale můžeme to klidně rozebrat.
Na to jasně, to klidně můžeme rozebrat a myslím, že to zdaleka nejsou všechny důležité otázky.
Určitě ne, ale samozřejmě mám přehled ve všech úrovních, takže nemusíš se bát, že bychom se nějak jako tápali jasně tady. Takže jo, hele, moc krát ti děkuju za tvůj čas, bylo to moc zajímavý. Těším se na eventuálně další vysílání. Měj se krásně a můžeš se rozloučit teda na závěr.
Pozdravu posluchače, pozdravu všechny kolegy, který vysílají kdekoliv. Cokoliv. A ať se daří a zase někdy naschledanou.
Tak jo, měj se krásně, ahoj. Tak, to byl dnešní host Honza Korál z portálu NVOO, N-2-T-V-O-O. A já nevím, jestli je tady kolega už připraven, komu vůbec budu předávat vysílání, takže já se na to tady takhle v rychlosti juknu, jestli mám dávat vůbec písničku. Kalendář. Po mně je... Ano, po mně je čtení ze studia Nepomuk. Takže můžete poslouchat určitě dále. Přeji všem krásný víkend, mějte se moc hezky, užívejte volna a zůstaňte věrní Svobodnému vysílači. Šířte dál informace. Ideálně pokud můžete, tak sdílejte na Facebooku pořady, které se vám líbí. Je to určitá forma propagace, nechci propagandy, ale je to zadarmo, je to velice účinný. Akorát my už na tohle bohužel opravdu jako jednotlivý studia nemáme čas, že bychom brali veškerý pořady, co jsme třeba natočili a dávali to do určitých skupin dle témat, ale jako vy posluchači myslím, že na to máte mnohem víc času a obětovat pár vteřin tím, že třeba vezmete pořad z YouTube, nazdílíte ho do nějaký skupiny, kam se hodí, ať už to je ohledně nějakých duchovních věcí nebo ohledně jiných studií, kde jste spíš zvyklí na nějakou třeba politiku, dejme tomu, nebo exopolitiku nebo takhle. Opravdu to zabere chvilinku, hodně to zvyšuje posluchovost, nějakým způsobem to šíří povědomí o svobodném vysílači jako takovým, takže bych vám byl moc krát vděčný, kdybyste občas udělali takovýhle krůček, kdo ten Facebook máte nebo takhle. Pokud chcete, můžete říct svým přátelům, jak si občas třeba něco poslechnou, nejlépe doporučit nějaký pořad, s kterým jste v minulosti třeba měli dobrý zkušenosti, že víte, že byl nějakým způsobem zajímavý, to ty lidi může zaujmout taky a můžeme takhle šířit nějakou snad osvětu pozitivní. Takže ještě jednou se loučím, ze studia Poděbrady se loučí Jaroslav Greenwald, mějte se moc krásně a naschledanou.